ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5កុម្ភៈម្សិលមិញដោយបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនហើយអាមេរិកសូមអះអាងជាថ្មីថាអាមេរិកបានគោរពនូវអ្វីដែលមានកំណត់ក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឡែកភាគីរុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់បានអះអាងថារុស្ស៊ីមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញានេះដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសូមភាគីអាមេរិកកុំព្រួយបារម្ភរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនឯកសារទិន្នន័យទាំងអស់ស្ដីពីក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទៅឲ្យភាគីអាមេរិកបានដឹងសូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2010លើសន្ធិសញ្ញា New Startស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវត្ថុនៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺនាំមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរឲ្យកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈ10ឆ្នាំព្រមទាំងកំណត់ឲ្យភាគីទាំងពីរត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមការគ្រោងទុកក្នុងមួយខែទៀតភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវដោះដូរឯកសារគ្នាដោយឡែកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកស្រីគិតថាភាគីរុស្ស៊ីគ្មានហេតុផលអ្វីដែលមិនគោរពសន្ធិសញ្ញានោះទេលោកស្រីជឿថាភាគីទាំងពីរនឹងព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ទិន្នន័យរៀងៗខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាខាងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអាងថារុស្ស៊ីពុំមានលទ្ធភាពអ្វីទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតួលេខដែលអាមេរិកប្រកល់ឲ្យនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាការក្រើនរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅផែនការអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីរបស់ខ្លួនយោងតាមគម្រោងនេះអាមេរិកមានផែនការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធុនស្រាលជាប្រភេទអាវុធតាក់ទិកអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរុស្ស៊ីដែលបាននឹងកំពុងតែគិតវៀងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា New Start យោងតាមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសន្ធិសញ្ញានេះបង្ខំមិនឲ្យផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធុនធំប្រភេទយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានសំងំយកសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរទៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធុនស្រាលជាប្រភេទតាក់ទិកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅវិញ